Tātad šeit notikuma vietā turpinās glābšanas darbi, ir cietušie, ir arī bojā gājušie, un glābšanas darbu laikā bija nogrūms, kur laikā...
Glābšanas dienesta pārstāves Ingas Veteres balss sliktenīgajā vakarā saziņā ar medijiem skanēja nosvērti un lietišķi. Tomēr viņa atceras sajūta bijusi kā murgā, no kura nevar pamosties. Grūstošajā ēkā visu laiku devās iekšā tuvi viņas kolēģi. Vienlaikus nepārtraukti zvanīja žurnālisti.
Dažbrīd, kad tiešām asaras bija un likās, ka nu, neko pateikt nevar un es vairs nevaru, tad ir kāds garām skrējot, vienkārši ugunsdzēsējs, tur ir neredz to cilvēku, tur redz ķiverē, ja, tā uzsita plecu turies. Ja. Nu, tas turies, un tad es tā sapratu, ka nu, salūst nedrīkst, ja puiši ir tādi, nu, tad katram mums ir savs darbs, un tāpēc varbūt caur tādu... Nu, it kā nevaru, bet tajā pašā laikā ir jāvar to dēļ, kas tur strādā.
Restaurējot notikumus pirms gada, Inga Vetera atminas, ka diena pagājusi mierīgi. Pēc darba viņa atbrauca mājās, vakariņoja un taisījās iet pie friziera, kad atnāca īziņa.
Un īziņas man nāk itin bieži pa visiem lielākiem notikumiem. Un te varbūt tā pirmā īziņa pat nebija tik šausminoša, bet nu bija tas iekšējā intuīcija, ka ir jābrauc.
No mājām Imantā Inga Vetera pavisam drīz bija notikuma vietā. Priekšā jau bija iekšlietu ministra preses sekretāra, ar kur vēlāk abas strādāja plecu pie pleca. Notikušā nopietnību aptvēra tikai uz vietas. Drīz pēc ierašanās notika otrais nogruvums, iekšā jau esot arī glābējiem. Kā vēlāk izrādījās, tas aiznesa trīs Ingas Veteras kolēģu dzīvības un ievainoja vēl 12 glābēju.
Ja tādām epizodēm atcerēties, tad ir viens... ko es noteikti atceros, to ugunsdzēsēja acu izteiksmi, ar kādu viņu gāja iekšā. Tas bija tas, ka cilvēks ir pilnībā aizmirsis pa sevi, ka viņam ir tā, saka, jebkur vārdu pateikt misija vai tā apziņa, ka tur ir iekšā cilvēku un viņš steidzās palīgā. Nu, absolūti nedomājot pa sevi, vienkārši, nu, saka, tie skatieni bija, nu, tādi īpaši, ja, ka cilvēks ir uz riska robežas, bet man liekas, ka vairums tiešām nedomāja pa sevi.
Smagākais trieciens nācis brīdī, kad no drupām iznesa glābēju Vilna Šteinīti, kolēģi, ko Inga labi pazina.
Nekādas brūtas neko neredzēja, bet nu, viņš bija besamaņā un tad saskrēja mediķi. Nu, jau daktarītis nomainīja vīriešu un notika tātad šī elpināšana, bet, diemžēl, neveiksmīgi. Un tas bija tāds ļoti liels tāds lūzums. Tad otrs bija šie piederīgie. Piedrīgai šīs lēns, kas stāvēja un gaidīja neziņā savējos. Tie cilvēki, kas tur stāvēja, nu, tiem bija visbriesmīgāk laikam. Jo mēs bijām visi tādā darbībā.
Dienās pēc traģēdijas valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests jutis milzīgu cilvēku atsaucību un vēlmi palīdzēt. Sabiedrība ieraudzīja glābējus citām acīm, spriež Inga. Pēc Soltūdas traģēdijas vairums glābēju pirmo reizi saņēma rehabilitāciju. Tikai no šā gada iekšlietu sistēmā izveidots savus atbalsta dienests krīzes situācijās. Ikdienā lielākais atbalsts ir paši kolēģi, secina Inga Vetere.
Tā ir tāda kā otra ģimene, ja, un tātad ceturto daļu no dzīves viņi pavada tur, uz vietas, uz mājiņu kā atnāk, tā pēc diennakts šķirās. Viņi strādā vienā mājiņā, kur viens otru ļoti labi pazīst, kur ir šī pleca sajūta, tur ir tāds īpašs kontakts. Ja? Tāda individuāla varoņa varbūt nav, ir tā komanda. Viens dzēsējs ierodoties notikuma vietā neko neizdarīs. Ja?
Lai arī pēc Zolotūdas traģēdijas iedzīvotāji glābējus daudz atbalstījuši nevien morāli, bet arī materiāli, daudzos depo sadzīves apstākļi joprojām ir bēdīgi. Glābēji paši saviem spēkiem remontē un labiekārto, turpinot cerēt uz lielāku valsts atbalstu nākotnē. Māra Rozenberga, Latvijas radio.